Psalmi 121. Unë i ngresyt nga malet, nga do të më vinë ndihma? Ndihma ime vjen nga Zoti, që ka bërë qiejt dhe tokën. Ai nuk do të lejoj që të të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremit. Ja, ai që mbron Izraeli nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, a i ndodhet në të djathën tënde. Dielli nuk ka për të të goditur ditën, as hëna natën. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe, a i do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë.